staðfesta að við gáðum að nefna þessu en leiðu öfnvist og hann gera konsekvent. Það gera hann. Það var hann sem að kreifbækja fylgjuflokkur í 2011. Það voru samræðingar millin fjármennin að selja og fyrstfjörnpolítsku fransufelsinu í enn þáttir. Það var hann sem ágjörði hennar lög og hann kom til að sendi að tónbæsku við um hvers þetta fyrir að gjöld. Það var gjöld eftir fáum vikum. Það fækkar það var lost. Það búða óbudgetnusjökt, það sagt sem bakkur þess að maður, við skulum nú halda að vita að við skulum gera okkur fyrir að fá fyrstum bara land hér eftir þau. Þú búðu engu inn fyrir þess að vinna. Okkar að maður var því ekki politikar sem búði út, það var gjöld að vögnu fyrir að öll kom koma fram að þetta síðan vögnu að sjöma vögnu. Og það gjöld við. Þeir stað sem hendur nú. Og það er vögnu að það er þinn fylgsebakkur sem sýtti fyrir að hann er að gera við að er hann vikt að vissja tvöra eða maður. Ég átti eins og það með vissja vissja tvöra var tíkst 18.11. Akkan það er ekki náttúrulega þá. Því aðeins hættu við slagsta mátíkapacitet. Og það var það sem gjörði það að mann til völdin hefði allt öllast mátíkarskip sem þá er meðan að krölinu. Men það átti mann sjálfinn eða vissja land. Það var ekki löskur að það það er fækkarður með að byrja fæststæðin. Þess að hann mun tíkja, vögnar er að öllast að skipta hann fast við, hann sé hann ábyrgð, men hann vissi ábyrgð að mögur sem helst. Hann tekur ekki ábyrgð á að vera vögnar að hafa lög og rétt galdandi, að sömu regli í galdandi fyrir að föðingar byggfi, fyrir að vinna sem er það séðanis. Þessi ekki að sagði við elvinn með næst fyrr. Skal við sjá hann til Ískan fylgjubraksis, þegar nú aðra við fyrir að fyrir oljulegi við alltaf byrta og það ágjörðum við kallaði Hannesson og Jörg Vestergaard og Jörg Mikkelsen, Jörg Hildarsen. Svo ekki tæltu ég ákveð þetta. Og það er alltaf sýkt. Það er við fólk með óhæft í Ísjálamins. Og því er það ekki minni en ótrúlega sjálfkan við að höfða að hvað er hann sem sýtt hann fyrir að gera það akkurat sama mati og áður þessi til byrja og vinna þessi til byrja og öndsum að það gangi fyrir svo að það verður vantilvík.